Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta raspravlja od danas o informaciji Vijeća ministara o aktivnostima u vezi sa formiranjem i radom Komisije za ispitivanje istine o stradanju Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 92. do 95. godine. Govori poslanik Martin Raguž.
Pitanje stradanja u Bosni i Hercegovini najkompleksnije, najsloženije i najizazovnije pitanje, to je pitanje za budućnost. I ne trebamo ovdje politizirati niti izdvajati bilo koji dio Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska pristupila izmjenama svog ustava. Narodna skupština tog BH entiteta danas predložila nacrt amandmana na Ustav Republike Srpske, čime se između ostalog predviđa imenovanje Banja Luke glavnim gradom entiteta te ukidanje smrtne kazne. Predsjednik skupštine Igor Radojičić.
Bosna i Hercegovina je pristupanjem Savjetu Evrope prihvatila i određene norme i standarde i jedna od njih je i brisanje smrtne kazne iz ustava i zakonodavstva.
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost parlamenta BiH razmatrat će danas poslije podne prijedloge zakona iz oblasti reforme policije. Hrvatska, Mađarska i Bugarska objavile danas zajedničku izjavu u kojoj je najavljeno priznanje nezavisnosti Kosova. Istovremeno iz Ministarstva vanjskih poslova BiH saopšteno da Bosna i Hercegovina do daljnjeg neće priznati Kosovo. Proljeće na sjevernoj polulopti počinje sutra u 6 sati i 48 minuta po centralno-evropskom vremenu. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati i o zaključcima sa sjednice vlade Federacije BiH te zvaničnom početku kampanje javnog zagovaranja borba protiv šunda u Tuzli. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na ročištu za prethodno saslušanje odjela 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine optuženi Momir Savić danas se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice. Prema navodima optužnice, Savić je kao pripadnik neotvrđene paravojne formacije, zatim kao komandir 3. i 4. višegradske brigade vojske bosanskih Srba, tokom 1992. godine vršio progon ubistva, zatvaranja, silovanja, mučenja te druga nečovječna djela. U Sarajevu je nastavljena sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH na kojoj se raspravljalo o informaciji Vijeća ministara o radu Komisije za ispitivanje istine o stradanju Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 1992. do 1995. godine. Prijedlog rezolucije o odgovornosti kojom bi se potvrdilo da je Bosna i Hercegovina složena država sastavljena od dva entiteta, čiji je predlagač klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, izazvao je oštro protivljenje bošnjačkih poslanika u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Deminer Enver Dautović iz Gračanice, koji je povrijeđen u jučerašnjoj nesreći u minskom polju u Karanovcu kod Obalja, i dalje u kritičnom stanju i životnoj opasnosti, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U nesreći su jučer poginula dva deminera. Vlada Republike Srpske povukla je sa dnevnog reda današnje sjednice Narodne skupštine sporne izmjene izbornog zakona i dopune zakona o lokalnoj samoupravi. Ambasador Douglas Davidson, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, izjavio u Banja Luci da mu je drago što je vlada povukla iz skupštinske procedure izmjene izbornog zakona, posebno što u Republici Srpskoj institucija direktnog izbora načelnika uživa veliku podršku. Mađarska vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova i izrazila nadu da to neće ugroziti njene odnose sa Srbijom. Hrvatska, Mađarska i Bugarska objavile su danas i zajedničku izjavu u kojoj najavljuju priznanje nezavisnosti Kosova. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je danas protestnu notu vladi Kanade povodom priznavanja jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Nezavisnost Kosova do sada su priznale 33 države, od kojih je 18 članice Europske unije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj ponovio danas da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo do daljnjeg. Kazao je da je ovaj stav već ranije zauzelo predsjedništvo BiH i da se nije promijenio. Bosna i Hercegovina se o stvarima koje bi uticale na njenu stabilnost neće izjašnjavati, dodaje Alkalaj. Mjesec dana nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, međunarodna krizna grupa upozorava da podjela između Srba na sjeveru i Albanaca na jugu može postati latentni sukob ako Zapad ubrzo ne bude reagovao. Međunarodna krizna grupa ocjenjuje da postoji stvarna opasnost da se zaoštri podjela na rijeci Ibar i da Kosovo postane novi svjetski latentni sukob poput Abhazije ili Nagornog Karabaha. Iračka policija je saopštila da je žena bombaš samoubica ubila troje ljudi i ranila 12 u napadu u blizini autobuske stanice sjeveristočnog Bagdada. Najmanje 6 civila poginulo u napadu međunarodnih snaga u Afganistanu pod komandom Sjedinjenih Američkih Država, prenosi agencije. Rektor Sarajevske katedrale monsignor Marko Josipović uputio je poziv građanima Sarajeva da proteste ne organizuju ispred katedrale, a pogotovo na Veliku subotu 22. marta, kada se katolici tokom cijelog dana okupljaju na molitvu u tišini. Proljeće na sjevernoj zemljinoj polulopti počinje sutra, ujutru u 6:48 po centralnom evropskom vremenu. Proljeće će trajati do 21. juna. Od ove godine do kraja stoljeća proljeće u Evropi će počinjati 20. marca, a ne 21. kao u prethodnom stoljeću.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Zastupnički dom državnog parlamenta raspravljao je danas o informaciji Vijeća ministara o aktivnostima u vezi sa formiranjem i radom Komisije za ispitivanje istine o stradanju Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 1992. do 1995. godine. U informaciji Vijeća ministara se navodi da je komisija formirana u maju 2006. sa mandatom od 12 mjeseci i zadatkom da utvrdi masovna i pojedinačna ubistva, zatvaranja i zlostavljanja. Izvještava Žana Kovačević.
U informaciji koju je poslanicima predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine uputio predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić, navodi se da Komisija za ispitivanje istine o stradanjima u ratnom Sarajevu nije izvršila ni jedan od svojih zadataka. Zadatak komisije koja je formirana 2006. godine na mandat od godinu dana bio je da utvrdi masovna i pojedinačna ubistva sa mjestima posmrtnih ostataka žrtava, zatvaranja, silovanja i seksualna zlostavljanja, te slučajeve deportacije, protjerivanja i nestanka ljudi. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovičić ocjenjuje kako je utvrđivanje istine o stradalim i nestalim tokom rata trenutno najvažnije pitanje u Bosni i Hercegovini.
Prolice vrši je pritisak kad će se pronaći stradali ljudi u Sarajevu gdje se ne znaju grobnice. Ova komisija, ona nije utvrdila ni za jedno lice nestanak njegov, niti je pronađena masovna ni pojedinačna grobnica. Ne zna se. Ma meni ovo važnije pitanje za narod i sudbinu i budućnost zemlje nego reforma policije kojoj se 3 godine bavimo.
Većina poslanika upozorila i pozvala na odgovornost članove komisije koji nisu uradili ništa, a za svoj nerad potrošili 230.000 konvertibilnih maraka. Poslanik HDZ-a 1990 Martin Raguš kaže:
kako će reagirati ovaj parlament? Pitanje stradanja u Bosni i Hercegovini najkompleksnije, najsloženije i najizazovnije pitanje, to je pitanje za budućnost. I ne trebamo ovdje politizirati niti izdvajati bilo koji dio Bosne i Hercegovine. Ja se slažem s onim koji smatraju da je neuspjeh ove komisije izravno uperen protiv interesa ovog grada i građana Sarajeva.
Pred poslanicima se danas našao i prijedlog deklaracije o odgovornosti čiji su predlagači poslanici kluba SNSD-a, a kojem se između ostalog traži da se u parlamentu usvoji Ustav Bosne i Hercegovine koji je sada na snazi kao aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma i definitivno potvrdi status Republike Srpske. Poslanik Drago Kalabić:
ako pričamo o Dejtonu, onda je nemoguće izbjeći Republiku Srpsku onakvu kakva jest i da ju ne spomenete i da ju ne napiše. Takva poruka nam ne treba. Kazali smo to. Svi mi znamo kakve su poruke bile, kakvi su jasni politički zahtjevi, kakvi su bili programi političkih važnih, velikih političkih partija o ukidanju, nestanku Republike Srpske. Mislim da je važna poruka i potreba otvaranja unutrašnjeg dijaloga.
Poslanik Stranke demokratske akcije Šefik Džaferović je naglasio:
kako ćemo mi unutar Bosne i Hercegovine živjeti? Hoćemo li mijenjati Dejton, odnosno aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, ustav? Propisano je ovdje u tom ustavu, jer u njemu samom piše da se on može promijeniti, dakle u njemu piše da se na suverenitet i teritorijalni integritet ne može vršiti atak i u njemu piše da se on može promijeniti, a način je dvotrećinska većina u ovom domu i odgovarajuća većina u domu naroda. To treba da bude naše ključno opredjeljenje.
U poslijepodnevnom nastavku rada poslanici bi se trebali izjasniti i o prijedlogu rezolucije o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, čiji je predlagač poslanik Branko Dokić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Komisija za ispitivanje istine o stradanju Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 1992. do 1995. godine od formiranja je potrošila 230.000 maraka. Iako je bila obavezna, nikada nije vijeću ministara dostavila izvještaje o svom radu, niti je išta uradila tokom skoro 2 godine svog postojanja. Stoga se postavlja pitanje, zbog čega nije okončala svoj zadatak, istraživala Dženana Halimović.
Ni nakon 22 mjeseca od formiranja komisije za ispitivanje ratnih stradanja Srba, Bošnjaka i Hrvata i ostalih građana Sarajeva nije uspjela okončati zadatak. Problemi u radu nastali su kad je osim ljudskih žrtava otvoreno pitanje ispitivanja materijalne štete, kaže predsjednik komisije Cvetko Savić.
Komisija nije mogla postići saglasnost oko toga šta je u stvari predmet istraživanja. Predstavnici iz reda srpskog naroda i predstavnik iz reda ostalih naroda su smatrali da treba istraživati isključivo i jedino ljudske žrtve. Članovi iz bošnjačkog naroda su smatrali da treba istraživati ljudske žrtve i materijalne štete ili pak zaštićene objekte.
Iako je komisija imala jednogodišnji mandat koji je trebalo da traje do 30. juna 2007. godine, radila je tek 5 mjeseci, ukoliko se ne računa mjesec dana koliko su članovi proveli na godišnjem odmoru. Za sve vrijeme njenog rada potrošeno je oko 230.000 maraka, kaže Savić, i napominje šta je komisija u tom periodu uradila.
Upućen je ukupno 61 zahtjev za dostavljanje dokumentacije. Primljeno je 26 odgovora u smislu podrške, a institucije Republike Srpske su počele dostavljati podatke. Ostale institucije, institucije Federacije Bosne i Hercegovine i na nivou Bosne i Hercegovine nisu u tom periodu dostavile ništa od podataka koje bi bile relevantne za rad komisije.
Polarizacija unutar komisije rezultirala je zahtjevom prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da tačno odredi šta je zadatak. Članove komisije Ivica Marinović kaže kako je s bivšim sazivom Vijeća ministara bio postignut dogovor, ali s novim nije.
Vijeće ministara nikada pod predsjedavanjem gospodina Špirića nije htjelo sjesti u čemu sadržaje onoga što je povjerenstvo napravilo, nego jednostavno bavilo se politiziranjem u smislu troškova, u smislu izmjene mandata, a nikad se u suštinu nije ušlo.
Marinović kaže i kako je suština problema zapravo pokušaj da se komisija pretvori u prvobitno zamišljenu koncepciju, istraživanje stradanja Srba, što su zaoštrila i nastojanja Bošnjaka da uvrste i materijalnu štetu.
Dolazi nova struktura Vijeća ministara i dolazi vraćanje prvotnom cilju da se pokuša ispitati samo stradavanje Srba.
Nova komisija koja bi bila formirana mogla bi, tvrdi Marinović, krenuti od naučnog projekta koji je komisija sačinila i oko kojeg je postignut dogovor, no ne predviđaju uspjeh jer će se suočiti s istim problemima.
Onima koji odlučuju nije cilj do istine, nego do jednostavno ogromne politizacije ovoga problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Republika Srpska pristupila izmjenama svog ustava. Narodna skupština tog bosansko-hercegovačkog entiteta danas je predložila nacrt amandmana na Ustav Republike Srpske, čime se između ostalog predviđa ukidanje smrtne kazne i imenovanje Banja Luke glavnim gradom entiteta. Sjednicu pratio Erdoğan Katana.
Nacrt amandmana na Ustav Republike Srpske sadrži 29 amandmana. S obzirom da Ustav Republike Srpske ne reguliše postupak za prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije Bosne i Hercegovine, amandmanom 122 reguliše se način i postupak prenosa nadležnosti. Ovim izmjenama Ustava predviđeno je i da glavni grad Republike Srpske umjesto Sarajeva bude Banja Luka. Jedna od najvažnijih izmjena Ustava, istakao je predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, je ukidanje smrtne kazne.
To je jedna od primjedbi koju dobijamo svake godine, barem jednom ili dva puta godišnje od Savjeta Europe. Bosna i Hercegovina je pristupanjem Savjetu Europe prihvatila i određene norme i standarde i jedna od njih je i brisanje smrtne kazne iz Ustava i zakonodavstva.
Neki od izmjena Ustava odnose se i na stanje svojine s obzirom na prevaziđenost društvene i državne svojine, kazao je Radojičić.
Govorimo o redefiniciji svojinskih odnosa kojim bi se amandmanom bi se mijenjao član 54 i njime bi se jamčila privatna i javna svojina, a potom dalje dalo određene definicije koje se odnose na svojinska prava i svojinske odnose.
I drugi amandmani odnose se na usklađivanje sa postojećim Ustavom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Europskom konvencijom o pravima djeteta te Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Treba reći da je Vlada Republike Srpske povukla sa dnevnog reda skupštinskog zasjedanja prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona Republike Srpske i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić u obraćanju poslanicima istakao je da su ova dva prijedloga na jučerašnjoj sjednici kolegijuma na zahtjev Vlade Republike Srpske naknadno uvršteni da se razmatraju po hitnom postupku, ali ih je onda vlada povukla zbog ocjene OSCE-a da to ne bi bilo dobro. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15:15, podsjećam na neke od vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta raspravljao danas o informaciji Vijeća ministara o aktivnostima u vezi sa formiranjem i radom Komisije za ispitivanje istine o stradanju Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 92. do 95. godine. Narodna skupština Republike Srpske usvojila amandmane na Ustav Republike Srpske, čime se između ostalog predviđa imenovanje Banja Luke glavnim gradom entiteta te ukidanje smrtne kazne. Zajednička komisija za odbranu i sigurnost parlamenta BiH razmatraće danas poslije podne prijedloge zakona iz oblasti reforme policije. Hrvatska i Mađarska priznale Kosovo. Istovremeno iz Ministarstva vanjskih poslova BiH saopšteno da Bosna i Hercegovina do daljnjeg neće priznati Kosovo. Za sutra meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Gradnja spomenika u obliku krsta na lokalitetu Zlatište neće doprinijeti suživotu i pomirenju na ovim prostorima. Zajednička ocjena predstavnika nevladinih organizacija izrečena tokom sastanka sa predsjednikom vlade kantona Sarajevo.
Sarajevo danas nije ono što bi sigurno željeli da budemo, ali isto tako samo svi zajedno možemo da ga pravimo, a ne na način kako to neko pokušaje sa izgradnjom ovog spomenika.
Svijet znanstvene fantastike ostao bez jednog od svojih najvećih vizionara. Umro je Arthur Clarke, čovjek koji je opisivao bolju budućnost od one koja nas je dočekala.
Slavu je stekao kratkom pričom The Sentinel u suradnji sa Stanleyom Kubrickom, proširio ju je u roman i scenarij za film 2001 Odiseja u svemiru.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je sjednicu održala u Mostaru. Između ostalog donesena je odluka kojom se odobrava utrošak 63,5 miliona konvertibilnih maraka osiguranih u budžetu za ovu godinu za refundaciju penzija vojnika koji su penzionisani pod povoljnijim uslovima. Pored toga usvojen je izvještaj o radu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za prošlu godinu kao i plan povratka, obnove i gradnje za 2008. kojeg je predložilo ovo ministarstvo. Iz Mostara informiše Tina Jelin.
Za realizaciju plana povratka, obnove i gradnje za 2008. godinu federalna vlada planirala je sredstva u iznosu od 34 miliona konvertibilnih maraka. Najviše sredstava, oko 10 miliona, prema riječima federalnog ministra raseljenih i izbjeglih osoba Edina Mušića, bit će iskorištena za obnovu individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog tipa stanovanja. U značajnija sredstva državnog i kantonalnog nivoa stvoreni su svi uslovi da se povratak u 2008. godini intenzivira. Kazao je ostalo Mušić te posebno naglasio.
Poruka bi bila da povratnici, odnosno raseljene osobe, da imaju biračko pravo i da budu birani. To je vrlo važno s aspekta njihove reintegracije u lokalnim zajednicama u koje su se vratili ili u koje se žele vratiti.
Federalna vlada donijela je danas odluku kojom se odobrava utrošak 63,5 miliona konvertibilnih maraka osiguranih u budžetu za refundaciju penzija vojnika koji su penzionisani pod povoljnijim uslovima, te odluku o utrošku dodatnih 20 miliona za povoljnije penzionisanje pripadnika bivše vojske federacije, državnih službenika i namještenika Federalnog ministarstva odbrane. Ministar rada i socijalne politike Perica Lečević kratko se osvrnuo i na prednacrt zakona o zaštiti porodica sa djecom, naglasivši kako se još uvijek pokušava pronaći model finansiranja između kantona i federacije.
Suština donošenja ovoga zakona je da se ta prava harmoniziraju, barem bazična, na razini federacije, dakle da ako dijete ima dodatak, da ono ima u čitavoj federaciji. Naravno, ja vas moram ovdje informirati da će biti problema oko financiranja. S obzirom da i sadašnja izdvajanja za socijalne potrebe po zakonima važećim u federaciji su dosta velika.
Na današnjoj sjednici ocjenjeno je neophodnim da se obezbijedi značajnija financijska podrška izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima s ciljem uvođenja međunarodnih standarda kvalitete. U tom kontekstu vlada je također zaključila neophodnim razmotriti da se u okviru Razvojne banke Federacije osnuje garancijski fond za podršku malim i srednjim preduzećima. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Predstavnici osam nevladinih organizacija razgovarali su danas sa predsjednikom vlade kantona Sarajevo Samirom Silajđićem o izgradnji spomenika u obliku krsta na lokalitetu Zlatišta. Zaključke sastanka prenosi Ivan Katavić.
Gradnja spomenika u obliku križa na lokalitetu Zlatište neće doprinijeti suživotu i pomirenju na ovim prostorima, stav je većine sudionika današnjeg sastanka. Mirsad Čema, nevladina organizacija Forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine 90-96.
Mi upućujemo poruku onima koji su donijeli odluku i koji namjeravaju to realizirati da to ne čine, a s druge strane nadležne organe u Bosni i Hercegovini, uključivo i Ured visokog predstavnika, da na odgovarajući način se uključe u ovaj problem, u ovo pitanje i da ga zapravo usmjere da se obilježi tamo gdje mu je mjesto i na način koji neće provocirati drugi.
Zgradnja križa na Zlatištu provokacija je i za Srbe koji žive u gradu Sarajevu, ističe Miladin Vidaković, predsjednik Srpskog građanskog vijeća, pokret za ravnopravnost kantona Sarajevo.
Sarajevo danas nije ono što bi sigurno željeli da budemo, ali isto tako samo svi zajedno možemo da ga pravimo, a ne na način kako to neko pokušaje sa izgradnjom ovog spomenika sa Zlatišta, mjesta za koji znamo šta je predstavljao u posljednjem ratu.
Izgradnja križa na Zlatištu stari je problem, napravljen još postavljanjem granice na Trebeviću tijekom ratnih zbivanja, ističe Hidaja Trepovac, predsjednik Asocijacije neovisnih intelektualaca Krug 99.
Ta granica nikada ni u kulturnom ni u političkom smislu nije postojala. Prema tome, krst je posljedica toga. On nije samo neka nova provokacija, nego je stari problem koji je već na ovom prostoru prisutan 15. godina.
Obzirom na brojne reakcije u posljednje vrijeme, na ovo pitanje nije se mogao oglušiti ni vlada kantona Sarajevo. Premijer vlade kantona Samir Silajčić.
Moje osobno mišljenje apsolutno je nepotrebno i ovo je jedna vrsta, svojevrsna vrsta vid provokacije koja ne može dovesti do toga, a to je ono pitanje što cijelo vrijeme želimo, to je pitanje izgradnje jednog pomirenja, izgradnje jednog povjerenja.
Sudionici današnjeg sastanka izrazili su nadu kako će inicijatori gradnje ovog spomenika od svega odustati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slušate program Radio Slobodna Europa.
Veliki broj nesreća na putevima u Bosni i Hercegovini mogao bi biti smanjen zahvaljujući boljoj uvezanosti stanica tehničkog pregleda vozila. Ovo između ostalog rečeno prilikom prezentacije projekta urađenog u Institutu za privredni inženjering u Zenici. O značaju projekta informiše Šerif Babić.
U ovom projektu učestvuju i stručna organizacija Centar za vozila iz Širokog Brijega i sarajevska firma Saobraćaj i komunikacije. Šta je cilj ovog projekta pojašnjava resorni federalni ministar Nail Šećkanović.
Sama činjenica da je u Federaciji Bosne i Hercegovine 152 stanice tehničkog pregleda, da ih u Republici Srpskoj ima više, a da je manji broj vozila, nas su nagnali da jednostavno moramo nešto učiniti u ovoj oblasti. Bila je nelojalna konkurencija, bilo je puno problema, bilo je fiktivnih tehničkih pregleda i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, vlada federacije i ovo ministarstvo našlo se u situaciji da mora nešto učiniti. Izlaz je bio u tome da veliki dio javnih ovlaštenja koje je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija ima u ovoj oblasti prenese na stručnu instituciju koja to može u organizacionom i stručnom smislu dovesti do kraja.
U Institutu za privredni inženjering su zadovoljni urađenim poslom u proteklih godinu dana. Sve je spremno da sistem praćenja rada stanica tehničkih pregleda i zvanično od aprila bude u funkciji. Direktor instituta Fuad Klisura ističe.
S ponosom mogu reći da smo sigurno spremni kako mi, tako i stanice na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. I ispunili smo sve obaveze kako iz državnih, tako i iz entitetskih pravilnika koji egzistiraju u ovoj oblasti.
Predsjednik Federalnog udruženja vlasnika stanica tehničkih pregleda Ismet Selešević iznosi svoje viđenje problematike.
Još uvijek nismo u mogućnosti da radimo kvalitetno onoliko koliko bi želi raditi, jer je sve što je problema u datim momentima da stvaraju osiguravajuća društva.
Na skupu u Zenici predstavljene su i stručne publikacije, stručni vodič za voditelje stanica tehničkih pregleda te vodič za kontrolore stanica. Za Radio Slobodna Europa, Šerif Babić, Zenica.
Danas je zvanično u Tuzli započela kampanja javnog zagovaranja borba protiv šunda koju je organizovao omladinski pokret Revolt, javlja Maja Nikolić.
Kampanja ima za cilj ukazati na negativne društvene pojave svrstavajući ih u ono što se naziva šund, kič koji može poput korova donijeti štetu društvenoj zajednici u cjelini. U revoltu smatraju da su mladi suviše okruženi primitivnom sredinom, s navikom da se prate najglasnije u promociji senzacionalizma, sadizma i eksploataciji ličnih tragedija, te da mladi žive u društvu u kojem dominiraju negativni društveni trendovi. O kampanji Dijana Bakić, sekretarica omladinskog pokreta Revolt iz Tuzle.
Kampanja traje već od početka marta, koja je promovisana na već spomenutim radio stanicama. Mi radimo aktivnosti, počeli smo već od početka marta, a malo nešto konkretnije smo počeli raditi u toku ove sedmice. Imamo sada u petak i subotu niz kulturno-zabavnih aktivnosti u kojem učestvuju kreativni pojedinci i grupe koji će na svoj način istaći svoje viđenje Šunda i pokušati time dati mladima neki izbor, alternativu Šunda, pokazati na pravi vrijednosti kojima se trebaju baviti.
Na kraju kampanje u Tuzli će se održati i dvodnevna konferencija gdje će biti prezentiran rad mladih ljudi. Interesantno je da će na toj konferenciji biti prisutni predstavnici vladinih i nevladinih institucija, predstavnici medija i neformalne grupe građana. Oni će na konferenciji imati priliku adresirati sve ono što smatraju da doprinosi neukusnosti i bezvrijednosti određenog dijela. Novinar i projekt asistent Adis Jašarević.
Evo i ovo je prilika da svi damo svoj maksimalni doprinos, da lokalni mediji daju svoj doprinos u aktivizaciji mladih ljudi, da ne izvještavamo samo da su mladi ljudi pasivni, nego da ima i ambicioznih mladih, kreativnih mladih ljudi koji žele promjene i kojima treba dati medijski prostor da oni probleme koji su identificirali da pokušaju adresirati ka određenim institucijama i da zajedno zagovaraju zapravo za rješavanje tih.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Svijet znanstvene fantastike ostao je bez jednog od svojih najvećih vizionara. Umro je Arthur Clarke, čovjek koji je opisivao bolju budućnost od one koja nas je dočekala. Prilog u studiju u Pragu priredila Mirjana Rakela.
Clarke je rođen u engleskom Somersetu. Zbog slabog imovnog stanja nije studirao, ali tijekom rata počeo se baviti znanošću u Royal Air Force-u i sudjelovao je u razvijanju radara, zahvaljujući kojima je dobivena bitka za Britaniju. Nakon rata, stečeno znanje matematike i fizike usavršava završivši King's College u Londonu. Njegov možda najveći znanstveni doprinos čovječanstvu je popularizacija koncepta geosinkrone orbite, ključan za satelitski prijenos podataka. Zbog njegovih zasluga za prihvaćanje te ideje, orbitalni pojas iznad ekvatora na visini od 35 km i 786 metara, u kojem sateliti imaju geosinkroni položaj, uvijek isti u odnosu na neku točku na Zemlji, zove se Clarkov pojas. Inače, po njemu je nazvan jedan asteroid, kao i vrsta dinosaurusa otkrivenog u Australiji. Još kao mlad počeo se baviti pisanjem, da bi mu se od 1951. potpuno posvetio, kada su ga na proslavi 90. rođendana pitali kako bi želio da bude zapamćen, Clarke je rekao: imao sam raznoliku karijeru, kao pisac, istraživač podmorja, promotor svemira i popularizator znanosti. Od svega ovoga najviše bih volio da budem zapamćen kao pisac, onaj koji je zabavljao čitatelje i, nadam se, širio njihovu maštu.
Slijedi još jedan pregled vijesti Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska i Mađarska danas su priznale nezavisnost Kosova i Kneževina Monako priznala je danas Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sedno Alkala je ponovio danas da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo do daljnjeg. Bosna i Hercegovina se u stvarima koje bi uticale na njenu stabilnost neće izjašnjavati, da daje Alkalaj. Pred sudom BiH Momir Savić se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice za zločine počinjene tokom rata na području opštine Višegrad. Na sjednici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine raspravilo se informacije vijeća ministara BiH o radu komisije za ispitivanje istine o stradanju Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u ratnom periodu. Deminir Enver Dautović iz Gračanice, koji je povrijeđen u jučerašnjoj nesreći u minskom polju u Karanovcu kod Doboja i dalje u kritičnom stanju životne opasnosti. Rumunjski predsjednik Trajan Basescu doputovat će sutra zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Razgovori sa zvaničnicima BiH odnosit će se na razvoj situacije u regionu, europske i euroatlantske perspektive Bosne i Hercegovine i bilateralne odnose. Proljeće na sjevernoj zemljinoj poluloptu počinje sutra ujutro u 6 sati i 48 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milad Obradović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabelović.